Қадірлі тыңдаушылар, енді сізді итальян әдебі Каррадо Альваронің «Кашфиот» деп номланған хикаясын тыңдауға тәкліф етеміз. Мархамат.
Bu janob umrida qo'liga qalam tutib, qog'oz qoralamagan va hech qachon ko'nglini yorib, birovga biror voqeani hikoya qilib bermagan. Osoyishta, halol yashadi. Qarigan chog'ida ro'zg'orini tebratishga yetarli mablag' jamg'arib, shahar chekkasidan uy-joy qildi. O'sha yerda tinch osuda umrguzaronlikni davom ettirdi. Yangi uyga ko'chib o'tgach nima bo'ldi-yu? Almisoqdan qolgan xat qog'ozlarni ko'zdan kechirib, tartibga keltirib qo'yishni ko'ngli tusadi. G'aladonlarini kavlashtirayotib, allaqachon unutib yuborgan, sarg'ayib, titilib ketgan qo'lyozmalarni topdi. Hayotda ko'pni ko'rgan odam emasmi? Eski yozuvlarga birro-birro ko'z yugurtirdi-yu, ularning bahridan o'tib, yirtib tashladi. Ayrim qog'ozlardagi yozuvlarda u dunyoyu bu dunyo tilga olib bo'lmaydigan, og'iz ochib boshqalarga aytilmaydigan ko'ngil sust ketish damlari haqida so'z yuritilgan edi. Mana ulardan biri. 1900 yil mart oyining 13-chi kuni deb boshlangan varaq. Ertalabdan havo aynidi. Osmon irkit tusda, zamin esa tor va haddan tashqari biqiq. Allaqaylarga bosh olib ketish kerakmikan? Qayoqqa? Qay tomonlarga ketaman? Boshpana topish elinjida tanish, sinashda joylarni bir-bir xotiradan o'tkazasan. Biroq ularning bari xira va sovuq ranglarga burkangan noxush joylarga o'xshab tuyuladi. Daraxtlar qilt etgan havo to'lqini sezilmaydigan fazoda besunaqay bir alfozda qotgan. Tog'lar begona, dengiz xomush va bo'zarib ko'rinadi. Odamlar esa gap so'zlari, dard tashvishlari bilan chuchmal va beta'sir tuyuladi. Bunday paytda ko'ngil goh u, goh bu xotiralardan panoh istaydi. Xayol qadim xotiralar orasida sarson sargardon izg'iydi. Tanish go'shalar ko'z o'ngingda gavdalanadi va shu asnoda ko'z ko'rib quloq eshitmagan kashfiyot qilish kerak degan qarorga kelasan. Inson hayotida yuz beradigan bundayin lavhalar behad xatarli. Axir taqdiri tavakkal qilyapsan-a? Tasodifiy uchrashuv, qo'qqisdan og'zingdan chiqib ketgan bir og'iz so'z butun turmushingni ostin-ustun qilib yuborishi hech gap emas. Shu bois bunday paytlarda og'ir dardga duchor bo'lgan bemordek uyingda to'rt devor orasida biqinib o'tirishdan afzalroq chora yo'q. Hamma gap mana nimada? Atrofimizdagi odamlarga qanday inson sifatida ko'rinishni istasak, shunga harakat qilamiz. Aslida qanday inson ekanimizni o'zimiz bilamiz va illo billo asl qiyofamiz ko'z-ko'z bo'lishini istamaymiz. Aksar boshqalarning nazarida qanday odam bo'lsak, o'zimizni shunday odam deb hisoblab yuramiz. Shunga qaramay, ba'zan o'zgalarning o'zimiz haqimizdagi tasavvurini eshitib hayron bo'lamiz. Aqlni ishlatib ko'raylik. Biz o'zimizning tashqi qiyofamiz haqida ham aniq tasavvurga ega emasmiz-ku. Odatimizga aylanib ketgan xatti-harakat u imo-ishoralarimizni ham durust bilmaymiz. Kulganimiz va so'zlashganimizda yuz ko'zimizda kuzatiladigan ifodalarni ko'rmaymiz. Vaholanki, boshqalar ayni shu alomatlardan kelib chiqib, qanday inson ekanimiz haqida muhokama yuritadilar va bizni baholaydilar. Ko'pincha o'zimizni o'rab chirmab tashlagan qobiqni yorib ochib tashlashni va uzoq yillardan buyon o'zgalarning nazaridan pinhon tutib kelgan sirru sinoatlarimizni oshkor qilishni ko'ngil tusab qoladi. Odatda bunday niyatlar o'zimizdan ko'nglimiz to'lmagan, qoniqish hosil qilmagan va avvalgi yashash tarzimizni bas qilib, butkul yangicha yashash istagi tug'ilgan daqiqalarda paydo bo'ladi. To'g'ri, esxushli odam uchun yarashmagan odat bu. Shunga qaramay, aynan shu qabilda ish tutadiganlar ham bor. Ahyon-ahyonda quloqqa shunday gaplar chalinadi. Eshitdingmi? Shunday bo obro, bo odob, xushxulq. Yen yolg'on yashiq bilan 100 ming lirni gumdon qilib yubordi ya. Yana nima emish? O'zidan naq 20 yosh kichik qiz bilan topishib, allaqayoqqa bosh olib ketibdi. Qarabsizki, yen mutlaqo boshqa odamga aylanadi. U haqdagi burungi tasavvuringdan asar ham qolmaydi. Turish turmishi va butun umri aldam qaldamdan ortmagan muttahamlik yoxud juftakni rostlab qolishdan bo'lak murod maqsadi yo'q odam bo'lib chiqadi. Men muttahamlik bilan kun ko'rish va allaqayoqlarga bosh olib ketib yashash haqida gapirdim xolos. Ammo lekin bir muncha jo'n usullar bilan ham boshqa odamga aylanish mumkin. Misol uchun kasbkor o'zgartirilsa bas odatu mayillaring, qiliqlaring ham o'zgara boshlaydi. Boshqa odam bo'lasan, qolasan. Hech kimsa tanimaydi ham. Axir tanamiz ham muttasil o'zgarib turadi-yu. Aytishlaricha, insonning tanasidagi hujayralar har 7 yilda to'lasicha yangilanadi. Eski hujayradan birortasi ham qolmaydi. Xullas kalom, kishilar 7 uxlab tushiga kirmagan tarzda hech bir reja pejasiz o'z hayotini o'zgartiradilar. Bunday o'zgarish tuyqus yuz bergan dilning ravshanlashish onlari, o'z hayot tarzini favqulodda yangilash va o'zga qiyofaga kirish istagining mahsulidir. Muhimi hayot tarzini o'zgartirish mayliga ko'ngil sust ketmasligi lozim. Buning qiyin joyi yo'q. Birgina imo ishora yoki qiliq bilan ham ko'p narsani chappasiga aylantirib yuborish mumkin. Inson zoti bir narsani zinhor unutmasligi darkor. Har kas o'ziga buyurilgan tor qabiqqa moslashib, joylashib olmog'i hamda o'z chekiga bitilgan yumushni ado etib yurishdan a'loroq yo'l yo'q. Shunda hammasi joyida. Hamma yoq osoyishta, kimning qanday inson ekanligi, to'qim tabiatmi yo xushmuomalami, mug'ombirmi yo soddadilmi, hammasi besh qo'lday ayon bo'ladi. Shundagina fe'lingiz shaxsiyatingizning o'zgarmas va muqim qismiga aylanadi. U bo'lal bo'lmasga o'zgaravermaydi. Shunday ham bo'ladiki, artistga ayrim qiliqlar mutlaqo o'tirishmagani kabi, muayyan kishiga butkul yod qiliqlar, imo ishoralar, xatti-harakatlar ham uchraydi. Va aql xushimiz to'lib tirsillab turgan daqiqalarda ham barcha amallarimiz o'zgalar nazarida shakllangan fe'l atvorimizga mos kelish haqida hisobot bermaymiz. Goho shunaqasi ham uchraydi. Biron mardumning o'tmishini kavlashtiraversak, o'sha banda haqidagi bor tasavvuring ostun ustun bo'lib o'zgaradi. Hamma u kishini ko'ngilchan va odamoxun hisoblab yurgan u buzuq xayollarini pinhon saqlab yashagan pismiq nusxa bo'lib chiqadi. Yoxud xotamtoyligi va samimiyati bilan nom qozongan odamning yaqin atrofidagilarga nisbatan o'lguday hasadgo'yligi fosh bo'ladi. Qo'pol va fe'li og'ir kishining qalbi esa mehr muhabbatga limmog'lim, o'zi esa farishta tabiatligi bilan ajralib turadi. Misol tariqasida aytsam, kamina bosiq vazmin odam sifatida obro'-e'tibor topganman. Ehtimol boshqalarning men haqimdagi tasavvurimdangina kelib chiqib, shunday xulosaga kelmagan bo'lsam, aslida ham shunday. Bugunga o'xshash havo tun va befayz kunlar bir zamonlar go'dakligimda chekkan azorlarimni eslab to'satdan dilim siyoh bo'la boshlayman. Gapirib o'tirishning o'zi kulgulik-ya. Tosh oyna ro'parasida qaqqayib, soqolni qirtishlar ekanman. Betimdagi har bir ajin yoki is paydo bo'lgani bois o'zimga, yolg'iz o'zimgagina ayon ekanligidan qalbimda og'ir istirob ko'z ochadi. Qiyofamda sabr va toqat surati zohirlanar zohirlanmas qulog'imdan tomog'im tomon ketgan sezilar sezilmas ajin izi chuqur chandiqqa aylanadi. Umrning eng dilkash lahzalaridan biri tosh oynaga termilib turgan lahzalarimiz, o'tmishimiz va ehtiros va hayajonlarimizdan hikoya qiluvchi shohid o'z qiyofamiz bilan yuzma-yuz qolamiz. Tongda o'z-o'zimiz bilan muloqot chog'idagi eng ta'sirli joyi chehramizga bitilgan nafosatni anglashdir. Men o'tmishini tashkil etgan jismsiz, lekin tirik og'riqdan xalos bo'lishni orzu qilgandek ko'rinayotgan ko'zgudagi qiyofadoshimga loqayt qaragan emasman. Ha, bu o'zlarimi? Kim bo'ladir al janoblari? Ko'ngillari nimalarni tusaydi? Istiqbolda nimalar kutmoqda sizni? Degan savollar bilan sendan ko'z uzmay turgan bu nigoh nimalarga qodir? Inson zoti borki, hammasini chin ko'ngildan seva olging, tushunib yetging va ularning bariga butun vujuding bilan ishonging keladi. Ne boislardan hammasi aksincha va biz o'zimizni tarbiyasiz va bebosh bolalardek tutamiz. Axir bir og'iz so'z aytsak, olam guliston-ku. Yo'q, hech kim shu bir og'iz so'zni aytmaydi. Ayta olmaydi. Kunlarning birida g'alat hodisa yuz berdi. Kiyinib, ko'chaga otlanayotib, bir zumgina hayallab stol yoniga o'tirdim. Ko'z o'ngimda taqir, bo'zrang devor har qarich tanish, suvoqchining andavasidan qolgan izlargacha tanish. Bu yorug' dunyoda devor qancha vaqt qaqqayib tursa, ushbu izlar ham turaveradi. Xonamdagi jihozlarni yanada yaxshiroq his qilish uchun ularni begona nazar bilan kuzataman. O'z o'rnida turgan yoki palapartish sochilib yotgan har bir jihoz va buyumdan sadoqatli va itoatkor jonzotning mayin va sokin tovushi eshitilayotgandek bo'ladi. Ular o'zgarmaydi. Ular menga birdek sadoqatli. Men ham ularga befarq emasman. Axir xonamdagi mo'jaz koinot qasrining yaratuvchisi menman. Bu yerda men tomonimdan o'rnatilgan va abadul abad o'zgarmas tartib-intizom har qalay uzoqqa bormaydi. Men qancha umr ko'rsam, shuncha davom etadi, tamom. Meni qurshab turgan hamma narsa sabr-toqat, xotirjamlik hamda mening donishligimga, fozilligimga va yana bir karra fozilligimga bo'lgan ishonch, e'tiqod bilan nafas oladi. Hali uyquda yotgan oila a'zolarim ham shunday o'ylaydilar. Hammaning fikri shu. Vaholanki, arzimas bir narsa. Deylik, salgina qo'l uchi bilan ko'z o'ngimdagi behad silliq va top-toza devor sathida kattagina siyoh dog'i chaplashib, yoyilib bormoqda. Dog'ning yoyilishiga va goh daraxt, goh sakkiz oyoq, goh ertaklardagi maxluqotni eslatuvchi g'alati g'aroyib shakl shamoillar hosil qilib pastga oqib tushayotganidan ko'z uzmay o'tiribman. Bu mening ishim. Mening karomatim bu. Buning uchun ortiq aziyat chekmadim. Qo'limni salgina harakatga keltirdim xolos. Stolda turgan siyohdonni olib, devorga qarab otdim. Va mutlaqo yangi voqelik kashf qildim. Demak, o'zim yangilandim. Yangi jonzotga aylandim. Aylangan zahotim xonamdagi barcha buyumlar, jihozlar o'zining avvalgi qiyofasini o'zgartirdi. Nazarimda kitoblar, mayda-chuyda lashlushlar, stullar bir joyga uyilib, darg'azab otalarining vajohatidan o'takasi yorilayotgan bolakaylar kabi bir birovining pinjiga kirib ketdi. Ba'zi filmlarda ayni shunday manzaralar ko'zga tashlanadi. Ko'p o'tmay xonaga oqsoch ayol kirib keladi. U boqiy hayotining sahar pallasidagi uyg'onish lahzalarini har safar shu yerda qarshi oladi. Men esa bu paytda stol yonida o'ychan, xotirjam o'tirgan bo'laman. Oq soch ayol bir menga qaraydi, bir devorga angrayadi. So'ng yana bamayli xotir o'tirgan men tomon o'giriladi. So'ngra menga:
"Voy sho'rim, nima bo'ldi?"
yoki
"Tavba, janob"
desa kerak, hoy nahoy. Lomim demasligi ham mumkin. Qahva ko'tarib kelgan patnisini stolga qo'yib, nafasini ichiga yutganicha bamayli xotir ko'rinishga harakat qilib, xonadan otilib chiqib ketish istagini sezdirmaslikka urinib, o'sha zahoti iziga qaytar. Aynan shunday manzaraning shohidi bo'lgan odamdek nazarimda oqsoch ayol zumda qo'shni xonaga chiqib, rangi quti uchib, gezarib, hozirgina uyqudan uyg'ongan janob nima ish qilib qo'yganini aytadi. Va tahlikali va xavotirli qiyofalarda tepamga qo'rqa-pisa kirib kelayotgan odamlarning hayajonini tasavvur qilib turibman. Bu tong o'g'il-qizlarim men bilan xayr-xushni nasiya qilib maktabga jo'naydilar. Ularga otangiz juda bandlar deb aytishadi. Men esa benihoya xotirjam, hatto mamnun, ruhim tetik va ko'ngilchan bir kayfiyatda o'tiribman. Xonaga ayolim kirib kelganini ko'rib, unga jilmayib qarayman. Biroq bu jilmayishim bilan ahvolimni besh battar og'irlashtirgan bo'laman. Bunday vaziyatlarda jilmayish aqlsizlik, ovsarlik alomati hisoblanadi. Ehtimol darg'azab qiyofada ko'ringanim ma'qulroqdir. Shunday qilsam ayolim: "Nima? Mazang yo'qmi? Toliqdingmi? Yotib damingni olishing kerak" deb qo'yardi, qo'ymay tepamda ketmaydi. Ammo lekin tirjayib barini hazilga yuvsam, adoyi tamom bo'lganim shu. Bu bilan o'zimning o'zgalarga tushuntirib bo'lmas telba teskari qilig'imni besh battar mavhumlashtirib yuboraman. Tuzatib bo'lmas xatoga yo'l qo'yganimni yaxshi tushunaman. Oradan necha yillar o'tmasin, ushbu vaziyatda kechgan lahzalar hayotimda qora dog' bo'lib qolaveradi. Endi odamlar menga boshqacha nazar bilan qaraydilar. Bir marta quturguday bo'lib egasiga tashlangan uy hayvoni ishonchni yo'qotgani kabi, mana shu daqiqalar sabab bundan keyin atrofimdagilar menga ehtiyotkorroq munosabatda bo'ladilar. Burungi holatimga qaytsam, tabiiy, hech kim mendan ushbu qilig'im sabablarini so'rab surishtirmaydi. Bundan qat'iy nazar, ayni shu daqiqalarda hukm surgan holat bir umrga meni ta'qib qilaveradi. Qo'ni qo'shnilar, do'konchilar bundan xabar topadilar. Oqsoch ayol qizlarning og'zidan mening nomim tushmaydi. Yana ko'p yillar kiroyi va sifo yashagan taqdirimda ham oila a'zolari meni xastaga, qo'ni qo'shnilar esa ovsarga chiqaradilar. Hech narsadan hech narsa oppoq devorga siyohdonni uloqtirib odamga kim ham ishonardi deysiz? Hech narsadan hech narsa stullarni sindirib tashlaydigan, dasturxonga terilgan chinnilarni sharaqlatib ag'dar to'ntar qiladiganlar ham uchraydi. Faqat unday nusxalarda bunday qiliq odat tusini olgani uchun ham boshqalar bundan ortiq ta'jibga tushmaydilar. Ular uchun bu oddiy hol hisoblanadi. Biroq kimsan shunday jiddiy va sipo qiyofali janob? Hey, bu shayton vasvasasi edi xolos. Siyohdan joyida turibdi. Andavadan meros izlar elas-elas seziladigan sip-silliq, top-toza devorda tangadik dog'-dug' ham ko'rinmaydi. Hikoya qilganlarimning bari xayolimda kechdi xolos. Jar yoqasiga yaqinlashib qolgan ekanman. Oqsoch ayol qahva ko'tarib kirdi. Jihozlar va buyumlar joy-joyida. Oqsoch ayol turqi tarovatim odatdagidek ekanini ko'rib, xotirjam tortadi. U devorga ko'z qirini tashlab ham qo'ymaydi. Hozirgina xayollarimni jumbushga keltirgan o'ylardan u xabarsiz. Dunyo go'zal. Hamma narsa batartib. mening ham es hushim joyida. Xayollarimni bezovta qilgan daydi o'ylarga kelsak, ular haqida hech kimga lommim deb og'iz ochmaganim ma'qul. Ularning barini qalbimning ko'z ilg'amas qariga ko'mib tashlamog'im kerak. Har bir kishi har kuni qilishi zarur bo'lgan jasorat ham shu.
Qadrli tinglovchilar, siz italyan adibi Corrado Alvaroning Kashfiyot deb nomlangan hikoyasini tingladingiz. Tarjimon Xurshid Do'stmuhammad, uni artist Abdug'ani Ro'ziyev o'qidi.